halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ed ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 18-ka bisha maars sanadka 2017 idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a guddoomiyaha midowda afrika oo booqasho ku tegay magaalada muqdisho
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha soomaaliya iyo dalka maleeshiya oo sheegay in ciidamo tirayar iyo koox caafimaad uu u dirayo soomaaliya si gurmadka abaaraha ay uga qayb qaataan
maleeshiya iyo indonesiya waxaa tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carte waanu soo dhoweynaynaa waanu maqalnay warkaas kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaaruhu dalka soo gaaro markii fursad ugu horeysa la helo ayay bixin doonaa laakiin warkaas waa jiraa
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka kii hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha midowda afrika muuse faqi maxamed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho tagista guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xireen waddooyinka muhiimka ah muuse faki ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyaga oo ka wada hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo amniga booqashada guddoomiyaha midowda afrika oo u dhashay dalka jaad ayaa ku soo beegantay maalmo un kadib markii uu si rasmi ah xafiiska u gala wareegay guddoomiyihii isaga ka horreeyay haweeneyda lagu magacaabo kasozana dalamani zuma oo u dhalatay dalka koonfur afrika
booliiska faransiiska iyo dad goob jooga ayaa sabtida maanta sheegay in toogasho lagu dilay nin doonayay inuu hub ka faramaroojisto askari ku sugnaa gegida diyuuradaha orly ee magaalada paris ciidamada ammaanka ayaa daadgureeyay dadkii gegida joogay xilli uu booliisku howlgal waday baabuurta gargaarka deg dega ayaa isku wareejiyey gegida xilli dadkii socdaalka ahaa oo wareersanay ay isku urursadeen meesha baabuurta la dhigto booliiska gaarka ayaa isaguna ka shaqaynayay inuu gegida amnigeeda sugo booliiska qaranka ee faransiiska ayaa sheegay in hal nin oo keliyahay uu weerarka ku lug lahaa isla markaasna booliisku waxa uu diiday inuu jiro qof kale amaba dad kale oo weerarkaasi ku weheliyey
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta ku sugan dalka shiinaha halkaas oo uu kusoo gabagabayn doono booqasho 3 maalmood ah oo uu ku marayo aasiya kadib markii uu usoo dhammaaday kulan uu magaalada beijing kula qaatay dhigiisa shiinaha ee wang yi ayuu mr tillerson sheegay in xaaladda kacsan ee gacanbiyoodka kuuriya ay hadda marayso heer khatar ah tillerson ayaa waxa u qorshaysan inuu axadda la kulmo madaxweynaha shiinaha shi jinping ajandayaasha ugu waaweyn ee la filayo inay xoogga ku saaraan wadahadalkooda ayaa lagu sheegay halista north korea ganacsiga labada waddan iyo muranka biyaha badda south china goor sii horreysay oo toddobaadkan ah xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu ku booriyay shiinaha in ay ku dhiirageliso dowladda kuuriyada waqooyi in ay faraha kala baxdo barnaamijkeeda hubka nuclearka
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha jarmalka angela merkel oo shalay ku kulmay magaalada washington ayaa ugu dambeyn iskagacmaqaaday amaba gacmaha isgeliyey taasoo mararka qaarkood u muuqatay arrin sirgaxan labada hogaamiyo loo arkay inay yihiin kuwa ugu awoodda badan dunida galbeedka ayaa hor yimid saxaafadda kadib markii ay kulan toosa wada yeesheen waxaa la ogaaday inaysan labada hogaamiye gacmahan isgelinin intii ay socotay sawirqaadida saxaafadda ee xafiiska madaxweynaha maraykanka ee oval officeka loo yaqaano labada hogaamiyo oo 2 saacadood kulansanaa ayaa ugu dambeyn sheegay inay dejin doonaan walaac iyada jira galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Baalgad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa inoo soo socda warar ku saabsan guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed oo jooga magaalada muqdisho, hase yeeshee aynu ku hormarno wararka ku saabsan abaaraha. soomaaliya waxaa weli ka ogan abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dadka badan 6 milyan iyo bar qof. dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in dhowaan cudurada shumbiyoodka iyo daacuun caloolaha lala xidhinayo ay abaarta darteed ugu dhinteen dad 1600 ka badanna ay nafaqo darro hayso. waxaa kaloo soo kordhaya dadaalada caalamiga ee la doonayo in lagu gurmado dadka ay abaaruhu aafeeyeen. dowladda maleeshiya ayaa sheegtay in tiro ciidamaa iyo koox caafimaad ay u diraysay soomaaliya. haddaba wararkii u dambeeyey abaaraha ayaa wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye. waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ay dowladda soomaaliya ka og tahay duqeyn dhowaan xeebaha yeman lagu dilay dad soomaaliya oo 40 ka badan oo saarnaa doon ku sii jeeday dalka suudaan.
dowlad ahaan waxaan noo aragnaa runtii ficil aada iyo aada u fool xun oo naxdin u leh. marka dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo ka tiiraayeysan runtii ficilkaas maaragtay naxdinta leh dhallinyarada iyo dadka maatida ah ee soomaaliya soomaaliyeed lagu xasuuqay, qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen. ugu horreyn waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo heladii ay ka tageen dadka dhintay. ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo, iyagana naxariista jannaalaha ka waraabiyo. sidoo kalena dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si dhow maaragtaayey ula xidhiidhay qusuliyadda iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee waddanka jooga iyo dowladda yeman iyo cid kasta oo kale oo soomaaliyeed oo dadka halkaas ama ku dhaawacmay ama gacanta dadka halkaa jooga ku jira sidii looga bixin lahaa iyo intii hadday loo badbaadin lahaa ayaanu ku jirnay.
waan gartay wasiir, markaynu ka nimaadno dabcan waxaa rabaabtay inaad dowlad ahaan aad dhinaca yeman la xidhiidheen. dadkan waa dad 40 ka badan islamarkaana maata isugu jira oo dad dumar iyo caruur u badan. ilaa hadda cid mas-uuliyaddaasi yeelatay duqeyntaa loo geystay dadka muwaadiniinta soomaalida ka dowlad ahaan oo inta ogaalkiina aad ogtiin ama xidhiidhadaasi mise inaad ku ogaateen amaba cid sheegatay ma haysaan?
wasiir warfaafin ahaan ilaa hadda waxaan rasmi ah oo hayo ma jiro, laakiin hay-ado iiga dhow oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaragtay hay-adaha sirdoonka oo xidhiir la leh maaragtay yeman dowladdeeda iyo xoga kale ayaa ku daba jira. insha allahu tacaalana waa la ogaan
doonaa. waayo wasiir, geesta kale haddaan kaa weydiiyo, maanta baarlamaanka soomaaliya wuxuu soo saaray qaraar, qaraarka haddaad faahfaahin naga siiso muxuu yahay ama uu ku aadan yahay?
baarlamaanka soomaaliya wuxuu maanta go'aamiyey in dalka oo dhan laga galo xaalad degdeg ah oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku dhibaataysan. runtii baarlamaanku wuxuu go'aamiyey in si degdeg a loo dardargeliyo gurmadka loo samaynayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen. waxay ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa dowladaha walaalaha nahay ku amreen in ay u gurmadaan dadka soomaaliyeed, gargaarka wadooyinka u furaan, meelaha maragta kooxaha nabadiidka ahi dadka dhibaataysan diidayaan in gargaarku gaaro. marka ciidamada amison oo kaliya maa ciidamada amison iyo kuwa soomaaliyeed ayay iyo dowladda oo dhan ayay amreen inay maragta gurma degdeg ah oo fidiyo, waayo dhibaatadii abaaraha iyo raadka iyo shubanka iyo cudurada waxaad moodaa dadka soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo xoog badan tahay. marka baarlamaanka xubnihiisa ayaa sidoo kale lagu amray inay degaanadoodii aadaan oo dadka u gurmadaan oo riboort keenaan. marka baarlamaanku dalka wuxuu geliyey xaalad gurmad oo degdeg ah maanta.
waan gartay wasiir, waa go-aan markaynu leenahay dee abaartii oo imika taagan oo deegaano badan dee dadkiiba ay dhimanayaan oo culays ka taagan yahay ku soo aadaya amaba ku soo beegmaya, xilli muhir gelaya ama u dhaqan gelaya in sidaa la tilmaamay ama qaraarka lagu soo saaray baarlamaankii iyo weliba amisonba ay sidaa uga qayb qaadanayaan oo inay ka qayb qaataan ay noqonaysaa abaarihii?
wallaahi runtii horta marka ugu horreysa dowladda soomaaliyeed abaartan ilaa hadda 6 bilood ku dhowaad way jirtay, dowladda soomaaliyeedna way gurmanaysay. ilaa hadda lacagaha ugu badan ee la bixiyey ee kintay doonaanba hay leekaadeen ha yaraadeen dowladda soomaaliyeed tamarteeda ayay leeg tahay. dalaga ugu badan la bixiyay dawladda Soomaaliyeed waa bixisay weli beesha caalamku wax waa bixiyaan hay'adaha UN ka iyo laakiin halkii heerkii la rabay ma gaarsiisna diyaar garowba weli ay ku jiraan laakiin baarlamaanku wuxuu arkay dhibaatada taagan iyo gurmadka socda inaanay islahayn oo isleekay marka way awalba gurmadku waa socday laakiin in la dardargeliyo ciidamada Soomaaliyeed ee Muqdisho agaarkeeda u badan la qaado deegaanada dhibaatadu ka jirto la geeyo markasta oo dhibaato timaado oo ka tambadato hay'adaha u xilsaaran weligeedba ciidamada Soomaaliyeed ayaa geli jiray oo dadka badbaadin jiray
markiinu ka nimaadno tabarucaadka iyo weliba mucaawinooyinka iyo taageerada wadanka gudihiisa laga sameynayo wararka iyaguna na soo gaaraya waxay sheegayaan in dowladda Maleeshiya ay shaacisay iyaduna inay ka qayb qaadanayso abaaraha ka taagan Soomaaliya islamarkaana ay ciidamada laftarkeedaba ay soo direyso amaba dhinac ciidan ahaana sidoo kale uga qayb qaadanayso keeni doonta Soomaaliya arrinka maxaad faahfaahin iyo xog naga siin karaysaa amaad nagaga kordhin karaysaa
aad baad u mahadsan tahay dowladda Maleeshiya iyo Indonesia waxaa tagay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Arte oo runtii maragtay halka markii horena safar shaqo ku tagay markii dambena dabcan duruufta dalka maadaama dowladaha la wadaagay duruufta adag ee xaaladaha abaaraha guulo fiicana runtii ka gaaray marka waanu soo dhaweyneynaa waanu maqalnay warkaas kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaaraha dalka soo gaaro markii fursad ugu horeysa la helo ayuu bixin doonaa laakiin warkaasi waa jiraa
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu qadka telefoonka ee Muqdisho ugu rameeyay wariyahayga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
galab wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA sidii aad warkaba ku maqasheen wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho tagista guddoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amniga xireen wadooyinka muhiimka ah haddaba wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira Xasan waxaad faahfaahin naga siisaa booqashada guddoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho
waa mahadsan tahay saaxiib maanta waxaa magaalada Muqdisho booqasho ku yimid guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed waxa uu Muuse Faki madaxtooyada oo loo gelbiyey uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga madax fara badan oo ka mid ah dowladda Soomaaliya ayuu la kulmay inkastoo kulankaasi ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd haddana warar ay bogooda soo dhigay ciidamada Soomaaliga ay ku leeyihiin Facebook waxay ku sheegeen inuu madaxweynaha kala hadlay uguna hambalyeeyay arrimaha ku aadan doorashada uu ku guuleystay sidoo kale waxa uu u tacsiyeeyay Muuse Faki ciidamada howlgalka midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya howlgalladii ay uga soo horjeedeen ururka Al-Shabaab kuwii ku geeriyooday ayuu u tacsiyeeyey wuxuuna ubaxyo kor dhigay qaar ka mid ah qabriyada ciidamada AMISOM warar kale oo intaas ka faafaasan ilaa iminka kama soo bixin maadaama saxaafaddu ay dibad joog ka ahaayeen
marka ma laabtay mise weli waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa kaloo nagu maqaala ah in wadooyinka caasimadda kuwada muhiimka ah la xiray weli ma xiran yihiin mise waa la furay
waa mahadsan tahay wadooyinka magaalada Muqdisho saakay aroortii ayaa la xiray oo isgoys walba waxaa lagu gooyay ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada Soomaaliya laamaha amniga hadday noqon lahaayeen booliiska nabad sugidda iyo militarigaba intaba ciidamada oo isku wada dhafan ayaa waxa ay xireen isgoysyada magaalada Muqdisho laakiin duurnimadii maanta ayay dib u furmeen isgoysyada oo dadka iyo gawaaridu si caadi ayay iminka isaga kala gooshayaan wararka ku saabsan inuu dib u laabtay Muuse Faki weli lama xaqiijin waxaa dhici karta inuu weli ku sugan yahay xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane laakiin wadooyinka dib ayaa loo furay
qoyste waan ku salaamay maxamed sanka waaye waxaan dhinaca kala jeclayna wax kaa weydiiyo in danjiraha yeman ee fadhiya soomaaliya ay u qorshaysneed inuu shir jaraa'id ku qabto magaalada muqdisho shirkaas jaraa'id ma dhacay hadduu dhacayse muxuu danjiruhu kaga hadlay
danjiraha ma qaban sandheera waa mahadsan tahay waxaa shir jaraa'id halkaa ku qabtay qonsulka Soomaaliya u fadhiya magaalada Cadan ee dalka Yemen waxaan uu ka warbixiyay weerarkii dhawaan doon ay la socdeen dad Soomaali ah loo geystay. Waxa uu sheegay doontaasi gantaalkii lagu dhuftay inay ku dhinteen ilaa dad gaaraya Soomaali 42 qof, doontana ay saarnaayeen 130 tiro gaaris. Qaar ka mid ah dadka way badbaadeen, qaar ilaa 8 qof ayaa ku dhaawacantay. Sida uu sheegay, isbitaalada magaalada Cadan ayaana lagu daaweynayaa. Qonsulku waxa uu sidoo kale baaq u diray guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen. Waxa uu sheegay qof kasta oo joogitaanka dalka Yemen culays ku qaba inay yimaadaan magaalada Cadan, halkaasay diyaar ugu yihiin safaaradda in Soomaalida rabta in magaalada Muqdisho ama meelo kaleba loo bulo halkaas laga qaadi doono si ammaankooda loo sugo.
Waan gartay ciddii weerarka geysatay qonsulku ma ka hadlay?
Maya wuxuu sheegay ilaa iminka United Nationska iyo bisha cas iyo iyaguba inay ka wada shaqayn doonaan oo ay dadaal ugu jiraan baaqanana iminka ay socdaan. Waxa uu sheegay inay dhici karto in gantaalka ku dhacay doonta laga soo tuuray badda gudaheeda. Waxaa dhici karta inay diyaarada soo rideen. ilaa hadda si toosa uma uu sheegin cidda ka dambeysa weerarkaasi dadka Soomaalidu ay ku dhammaadeen, laakiin waxa uu sheegay inay dhowaan soo sheegi doonaan iminkana ay baaritaano wadaan.
waan gartay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qayste. waa Qoyste oo na siinaya wararkii ugu dambeeyay ku saabsan gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed oo tegay Muqdisho, iyo qonsulka Yemen ee Soomaaliya oo qabtay shirjiraid. aad ayuu mahadsan yahay. halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington.
waa tahay dhegeystayaal, markaanu kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doonaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haddaan idin dulmarro qodobada dhacdooyinka toddobaadka waxyaabihii ka dhacay gudaha Soomaaliya haddii aynu ku horeyno, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho booqday, isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowladda federaaliga Soomaaliya iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan, isla mar ahaantaasina kulmo kale la qaatay xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku jira ee dhalashada dalka Ingiriiska haysta. sidoo kale xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayuu la kulmay Boris Johnson. boqoshada Johnson ee magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ay faa'iido ugu noqon karto dowladda Soomaaliya, barnaamijka qaybihiisa dambe ayaannu ku falanqayn doonnaa. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay dhegeystayaal, waxaa sidoo kale ka mid ahaa laba qaadi oo Mareykana ayaa waxa ay ka hor yimaadeen dhaqangalka amarkii madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda ku soo rogayay muwaadiniinta 6 waddan oo muslimiina caalamka ka mid ah, kuwaas oo madaxweynuhu sheegay in muddo 9 cisho aysan Mareykanka soo geli karin. laba qaadi oo heer federaal ah oo ku kula sugan gobollada Maryland iyo Hawaii ayaa joojiyay amarkaas iyagoo ku sheegay inay ka soo horjeedaan shuruucda waddanka Mareykanka. Donald Trumpna wuxuu tilmaamay in uu la tigsan doono haddii lagama maarmaan ay noqoto maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayna difaaci doonaan go'aankaas. go'aankaas ayaa la rajeynayaa inuu dhaqangalo 16-ka bishan March aynu ku guda jirno ee toddobaadkii laga soo gudbay, hase yeeshee waxaa ka hor istaagay qaadiyadaasi. sidoo kale dhacdooyinka toddobaadkan tagay waxaa ka mid ah dad ku dhow 40 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ayaa la sheegay in lagu dilay gudaha dalka Yemen kadib markii dayarad nooca qumaatiga u kacda ay weerartay doon ay saarnaayeen dadkaasi meel ku dhow xeebaha dalka Yemen. dad ka badbaaday weerarka ayaa sheegay inay u socdeen dalka Suudaan iyagoo ka baxsanaya dagaalada dalka Yemen ka soconayay. wakiilo ka socda ururka socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegay in qiyaastii 80 qaxooti laga soo badbaadiyey weeraradaasi kadib markay dhaceen, kuwaas oo loo qaaday magaalada Xudeyda. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas oo ah mid aad iyo aad dadku ay uga fajaceen. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nukleerka Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaysa, taas oo ay ku jiraan buuyo tallaabooyin ka adag siyaasadihii madaxweyne Barack Obama, waxaase uu tilmaamay in loo baahan yahay in lala yimaado istaraatiijiyad ka duwan middaas. sidoo kale dhegeystayaal, dhacdooyinka toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa muddo sannado kadib ayaa kooxo burcadbadeeda waxa ay xeebaha dalka Soomaaliya ka qafaasheen markab shisheeye kasoo marayay meel ku dhow xeebaha Puntland. maalmo kadib markii ay qafaasheen ayay kooxdaasi burcadbadeedahi waxa ay la gaareen degmada Caluule ee Puntland, hase yeeshee wadahadallo dhex maray iyaga iyo maamulka degmada Caluula ayay ugu dambeyn suuragelisay inay iska sii daayaan kooxdaasi markabkii ay haysteen. gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cusmaan ayaa VOA u sheegay in dhalinyarada haysatay markabkaasi ay ku qanciyeen sii deynta markabka iyo shaqaalihii la socdayba ayaguna loo ballan qaaday inaan wax aanaa loo raacan doonin. Waxa uu sheegay in dhalinyaradaasi ay ka cabanayeen dhibaatooyin loo geysto kalluumaysigooda. waa tahay dhegeystayaal barnaamijkeenu ku soo laabanay toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho booqday Boris Johnson oo ah xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska kaasoo kulamo la qaatay xubin uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba booqashada Boris Johnson ee magaalada muqdisho iyo waxyaabaha ay soo kordhinayso ayaa waxaan wax ka weydiiyey injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso oo hore wasiir u soo noqday islamar ahaantaasina sidoo kale la taliya madaxweyne soo noqday isagoo muqdisho jooga ayaan weydiiyey bal booqashada xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxay soo kordhinayso waxaan uu yiri soo ku warceliyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim, jamaal aada u mahadsan tahay. Imaanshaha xogyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson runtii waxay ka dhigan tahay fursad qaali ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, gaar ahaan madaxda hadda cusub, waxayna ku tusaysaa sida dowladda Ingiriiska ay runtii u danaynayaan arrimaha Soomaaliya, diyaarna ugu yihiin marxaladan hadda lagu jiro oo muxuu ahaa in wasiirkii arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda uu Muqdisho yimaadana waxay tusaysaa sida dowladda Ingiriisku ay diyaar kugu tahay arrimaha abaaraha inay wax uga qabato, ay lacagii hore u ballanqaadeen, iyo inay dalkan maaragtay ka hirgeliyaan muxuu ahaa amni iyo nabadeen. Waxay kaloo ka dhigan tahay oo sida uu cadeeyey in 11 May shirka la qaban doono isna ka dhici doona London inuu mid ahmiyad gaara u leh dowladda Ingiriiska yahay, dowladda cusubna fursad qaali ah siinaya in ay muxuu heshiiskii ama xiriirka Ingiriiska iyo Soomaaliya inuu sii hagaago, iyo fursad inay uga faa'iidaystaan oo arrimaha mudnaanta leh ay hor dhigi doonaan shirka soo socda ee lagu qaban doono London.
Waa tahay dhinaca kale ee booqashadiisa waxay imaanaysaa xilli Soomaaliya ay abaaro farabba aan ay ku hayaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a iyo Geeska Afrika, sidoo kale dowladda Ingiriiskuna lacag ay ugu deeqday in abaartaasi si wax loogu qaban lahaa. Dadaalka caynkaasi oo kalaa iyo yabooha lacageed ee si wax loogu qabto abaarahaasi oo Soomaaliya qeybo ka mid aan ku dhufanaya, dowladda Ingiriisku ay ka qayb qaadanayso, sidoo kale ma la oran karaa waxay albaabada u furi doontaa dalal kale oo Soomaaliya daneeya iyagoona kaalinta noocaas oo kale ka geysta, iyadoo hadda dadka qaarkii ay filanayaan amaba ay arkayaan in kaalmooyinka soo daha ay dhibaato kale sii keeni karto?
Aad iyo aad, booqashadiisu macno badan bay lahayd. Macnaha koowaad waxay ahayd in caalamka la tuso, siiba wadamada galbeedka iyo wadamada carabta, in loo baahan yahay arrintan abaaraha oo qarka u saaran inay noqdaan macluul ama wax loo yaqaan famine, sidii loogu gurman lahaa. Marka Ingiriisku waxaad moodaa in ay sidii uu David Cameron ra-iisul wasaare uga noqday dalkaas 2010-kii, wixii ka dambeeyey inay arrimaha Soomaaliya aada ugu soo jeesteen ha noqoto dhanka qaramada midoobay golaheeda ammaanka oo ay muxuu ahaa arrimaha Soomaaliya aada uga karkariyaan, ha noqoto shirarkii kala duwanaa oo 2012-kii Febraayo lagu qabtay London, kii kaloo 2013-kii May la qabtay. Arrimahaas oo dhan marka waxayna tusaysaa sida ay uga go-an tahay dowladda Ingiriisku ay u fahmeen arrimaha Soomaaliya amnigeeda laga dhigo inay ku xiran tahay ammaanka iyo nabadeynta dalkaas Ingiriiska. Waxaa kaloo iyadana joogto qurbajoog fara badan oo Soomaali ah oo aada u tiro badan degan, iyagana inay ka fikirayaan haddii uusan dalkan ammaan noqonin Soomaaliya in ay dhib u keeni karto Soomaalida halkaas degan iyo dalka Ingiriiskaba. Waxaa intaas sii dheer markuu halkan yimid booqashadiisii, sida caadiga wuxuu la kulmi jiray madaxda dowladda iyo bulshada rayidka, laakiin markaan waxaa moodaa inuu la kulmay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku jira ee ka yimid dowladda Ingiriiska. Marka arrimahaas oo dhan markaa isku fiiriso, waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah, laakiin u baahan dowladda iyo madaxda cusub inay ka faa'iidaystaan oo ay arrimaha mudnaanta ay siinayaan si shirka London conference-ga uu u noqdo mid najaxa oo keena in la xoojiyo dhanka amniga ciidamada oo qalabeyntooda iyo sidii loogu heli lahaa mushaarad joogta ah iyo daryeel joogta ah, iyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa ee gobolada iyo deegaanada ku sugan. Marka waa fursad qaali ah oo u timid dowladda cusub.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay injineer Yiriiso.
Adaa mudan jamaa.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayuu kaasi ahaa oo hore wasiir iyo la taliye madaxweynaha u soo noqday isagoo magaalada Muqdisho jooga iyo khadka telefoonka ugu warramay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhigaystayaal halkaas ha inoo joogo.
جمال أحمد عثمان أيانا أنا لسو عسينا يي برنامج كدعدوينك تضباطك مركانا دقستي الكسو دواد برنامج كالي هنبلي يدي هيسها وحا سو جيدني عاشي إبراهيم آدن يو إبراهيم حسن داندوري
kale iyo barnaamijkeena heesaala
ee hambalyada iyo heesaha Ibrahim kursigaagaas waa la isku daba maray marba mid ba soo fariistay laakiin waxa Ilaahay mahadiiso nasiibunaag inaad ugu dambeyntii ku soo noqoto lagu dhihin een sad uga kacday ku soo noqonin
kulalkiisa ka dareemaya
iyo waa ku habsaday marka markala iyo soo noqod wanaagsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dambaalka ugu horeeyay hadaan soo qabto martiba tahay yarana soo biya si caab wariyaha V Abdulqadir Maxamed Abdullah oo kaya soo diray asxaab kala kula jirto kulamaan waxa kamid ah Maxamed Umar Bakay wa salaamaya haduu dhageysanayo Bakay Abdunaasir Xirsi Idleh iyo sidoo kale Aamina Yuusuf Khasaaro iyo Ahmed Maxamuud Dhiciso iyo Cabdiladiif Xuseen Samatar iyo Yasiin Mayo Maxamed iyo Xasan Maxamed Daahir iyo Wiilo Cali Bulxan iyo caruurteeda dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cabdi Fataax Macalin Nuur oo loo yaqaan Qays iyo Caayisha Xuseen Cabdi oo lagu naanaysa Caayisha Cuud. Iyadan waxaan u dirayaa salaan same mar hadday samiday tahay salaan qaas baan u dirayaa oo 16kii bishan Maarso ku aqalgalay baa la yiri magaalada Muqdisho isku waarabay leeyihiin oo bad khayr qabana kala hela aamiin aamiin
aamiin ayaa leenahay Caayisha dhabalkana wuxuu naga soo gaaray Barlin Muhammad Abdullah oo joogta dalka Australia waxaan jeclahay bay tiri inaan taaniyo dhalasho gaarsiyo walaashay barwaaqo Muhammad Abdullah oo wiil ugu dhashay tiri dalka Kenya gaar ahaan xerada qaxootiga dhadhaab ee xagardheer waxa kale aan jeclahay bay tiri inaan halkan ka salaamo aab Muhammad Abdullah Abdi iyo hooyo Ruqiyo Sigad waa mooyo waxay tiri walaal Daawud Muhammad Abdullah iyo dhammaanba reer Muhammad Abdullah dadkaasi oo kala jooga Australia, Canada, Somalia iyo dalka Kenya inay ku dhigsanayaan ayaa filaya.
Ugu horeyn baa lagu soo bilaabay warqadana waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaan tahniyad diraya baa la yiri dadka kala ahee. Abi Saalax Abukar, hooyo Awliya Ahmed, hooyo Fadumo Maxamed Aadan, waa Fadumo Maxamed Aadan iyo Abi Cali Xasan Ducale iyo Abi Xuseen Saalax أحمد إبراهيم محمد 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 علي يا صادق محمد علي يا مصطفى محمد علي يا ليلو محمد علي يا سيجيدا معين عثمان مؤمن يا عرور تودا هو يا خديجة علي حسن دمان رير صالح أبو كر دمان رير علي حسن دمان رير حسين صالح يا دمان باليري شقالها اسبيتالكا انتر سوس جوهر waxay kala joogaan Jawhar Muqdisho iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan waa hambalyo dhalasho Maslax Xuseen Saalax iyo Xamdi Muhammad Cali oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jawhar waxa loo bixiyay Falastiin Maslax Xuseen Saalax waxaana ay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax tarta aamiin
waa tahay dhankii heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabanayna heesta ugu horeysa oo ah Canaanan Weliga waxa ku luqeynaysaa Amin Cabdullaah
waa are
waxaan filayaa heestaasi cashooyin hees berhore aad dhegaysan jirtinayta
waxaad ka yaabtay saan usoo qabtay meesha halka heesta ku jirta nuxurkii
waana hees aada u macaan markaad fiiriso muusiga iyo siday fanaanadu u qaaday
waa hees aad iyo aad cajiibo ibraahim waa heesaha aan laga tegi karin haddaan dib maanta loo soo qaadi karo ama kayd wanaagsan lagu hayn karo weligii waa hin lahaa
dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hani cabdulaahi iyo sidoo kale hooyo aasiyo calasow aabe bashiir saney habo shariifo maxamuud iyo habo nuuro calasow iyo habaryar baa la yidhi sahre xasan abti ibraahim calasow iyo abti cabdinuur maxamuud iyo baa la yidhi abaayo deeqo saney khatre saney hani cabdulaahi iyo iqra cabdulaahi iyo sidoo kale cabdiraxmaan dayib iyo sidoo kale baa la yidhi cabdiqani tifow iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi maryan cumar xuurshow iyo cabdiraxmaan bashiir arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanay leeyihiin ubad khayr qabaa rabaha idinkala siiyo guurkiinana guur khayr leh aamiin
waxaa noo baaqaya hooyo fawziye maxamed axmed iyo aabe maxamed ducaale iyo maxamed cumar jaamac iyo waxay yidhaahdeen daadir guduudow amaan axmed iyo waxay yidhaahdeen saciid cabdulaahi seeraar iyo ismaaciil yuusuf barre iyo khadra maxamed cali gaaciro iyo awaan cabdixakiim mire iyo cadnaan maxamuud warsame liibaan sheekh cali aadan dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay wadajir ay taaniyad ugu diraan xasan maxamed ducaale iyo xamdi maxamuud maxamed buldi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada jakarta ee dalka indoneesiya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahaydan kala siiyo ubad qeyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay
aniguna aamiin ayaan raacinayaa waxaa halkana tahniyad ka diraya baa layidhi dadka kale ah aabe cali xasan ducaale hooyo fadmo maxamuud aadan iyo reer maxamuud cali xasan iyo maxamed maxamed cali axmed ibraahim maxamed iyo maslax xuseen saalax leyla maxamuud cali iyo saygeeda maciin cismaan muumin iyo caruurtooda dhammaan reer cali xasan iyo dhammaan reer cismaan cabdi abikar waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed cali xasan iyo hooyo xabiibe isxaaq oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan baa la yidhi degaanka la yidhaahda nageeya waxaana loo bixiyey cabdulaahi maxamed cali xasan waxaan leen habay yidhaahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aniguna aamiin ayaan raacinaya
aamiin dhankii heesaha casho hajabin hadhicin
aya allah hajabin hadhicin yaa ku
luqeynayriwayadaa ku gaasanay
horta gacan la waa xasuustaa musaxana
iyo xaliimo khaliif
mago
Thank you. hubsado adoon huday qulaleeyahayo qosbuhu bixinayo ma ogtay hajabin allah hadiin hajabin hadiin ahi booyadan ku hogaan sanahi booyadan ku hogaan sanahi
ahi boo inaan abahay hubaw halmaha may kuwi u lahayo ahi boo inaan abahay hubaw halmaha may kuwi u lahayo adoon ihodaynin ma abtahay
asti hajaban hadaan hadaan taaska gudubno codadkii sida caasho u sheegtay Usmaan Maxamed Gacan loo iyo Xaliimo Qaliifa magool dhankii dambaalada hadii aan ku noqono
waxaan hayaa dambaal sida looxa quraan lagu qoray baahina loo soo qoray sida waxaan u la jeedaa looxa quraanka marka la qorayo waad la sii wadaa aayada markay joogsi gaarto waa halkaas inta lagu joojiyo la sii wadaa lasma daba tuxo sida magacyada kale marka waxa la yiri tahaniyad aroos waxa diraya asxaabta kala ah waa la yiri waa lagu sii daba qabtay waa Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle okay Maxamed Umar Baakay goor dhaweyd warqadan way soo martay markana way soo noqotay waa taa waxba kama qabo maxay ga dhibeysa baladan maalin uu akhriyo ugu celceliyo waliba Cabdul Nasir Xirsi Idlay iyo Amina Yusuf Khasaro iyo Ahmed Muhammad Dhiciso iyo Cabdulatif Hussein Samatar Yasmin Mayo Maxamed iyo Hassan Maxamed Daahir iyo Wiilo Cali Bulxan iyo caruurteeda dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan Cabdi Fataax Macalin Nuur oo loo yaqaano Qays iyo Aisha Hussein Cabdi Aashacuud oo 16-kii bishan Maaj ku aqalgalay magaalada Muqdisho isku waramay leeyihiin ubad khayr qabana Rabbah idinkala siiyo aamiin
Mustafa Muhammad Ali iyo Leila Muhammad Ali iyo Seegada iyo Caruurtooda iyo Ahmed Ibrahim Muhammad iyo waxay raadeen Maslax Hussein Saalax iyo Aabe Ali Hassan Duale iyo hooyo Faadumo Muhammad iyo dhammaan barreer Cali Hassan dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahaniyad kal iyo laabay jecel yihiin inay gaarsiiyaan Aabe Muhammad Cali Hassan iyo hooyo Safiya Isxaaq oo wiil ugu dhashay baydareen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Garbab waxaana ay leeyihiin magaca bahda VOA ee hambalyadiisa ayaan ku sugeynaa caasha maxaa wiilkaas u bixin lahayd
wiilkaas Ibraahim intaan u gudbinno mooda todobaadkan in jawhar nagu badan tahay iyo gobolkii oo dhan malaha abaarta laga sii baxay qiyaastii wiilkaasi waxaa loo bixiyay maxaa la yiri magac u soo bixiyay
waxaan ka sugayaa ilaadeen shaqaalaha VOA bahda hambalyada heesaha
hadday magacaan u bixinna ku gooy lahaayo way fiicnaan leh laakiin waxaan ka baqay intaan naganana xujeeyaan oo xilla saaraan
dad kalena xujeeyaan
ay dad kalena xujeeyaan haddana magacii iyaga meesha waxa la yiri jiray isagu og meesha uu ka soo goosan doono usha ku dhaatalo xagee ka gooyaa marka magacay la jeclaadaan ha u bixiyaan laakiin hadii aniga tayada ay tahay oo tayada qaadanayaan Maxamed Amiin baan u bixin lahaa wiilkaasi
waa tahay waxaan filayaa in ay waalidiinta wiilkaasi ay ku dhigisanayaan dhankii dambaalada hay'aasha
dambal ayaa gacantayda ku soo dhacay oo aad u gaaban waana dambaladan ku jecelahay inay gaagaabnaadaan mar hadduu dheerado ama lagu dabaqayo meeshaad maraysay meesha ka timid ma garanaysaa marka midkan aad buu u gaaban yahay waxaan hubin doonaa inaan wada akhriyay waxaa la yiri Xuseen Xasan Xuseen oo ku magacdheer Xusni Fashion iyo sidoo kale Abshir Aadan Maxamed iyo wuxuu ku magacdheer yahay Abshir Dalmar isagana iyo sidoo kale Cabdiladiif Gacay Arlaadi marka magacay ba soo gacmay marka sida u qorantaan ugu akhriyay waa Cabdiladiif Gacay Arlaadi iyo sidoo kale Maxamed Xaji Ibrahim iyo Maxamuud Xaji Ibrahim Aadan Maxamed Nuur waxaa loo yaqaan Aadan Tsunami salaamad iyo Maxamed Sheekh Xasan iyo Cabdiladiif Macallin Cabdi Xareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhamaan dadkan waxay kala joogaan qardho laascaanood Muqdisho iyo meelo kale waxaan tahniyada kaliya laaba u dirayaan Aabe Cabdinaasir Aadan Madgaas iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri Kaltuumo Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq oo wiil ugu dhashay baydaba Jinnaay baa la yiri wiilkaasi waxaa loo bixiyay Xamse Cabdinaasir Aadan Madgaas waxaa leenahay soo barbaaro noqo kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waxaan soo qabanayaa heestal ku dhageedu yahay cawoy waxaa ku luuqaynaya Digriyo Cabdi Cilmi tahniyad dhalasho baa la yiri waxaana diray annagoo kale ah baa la yiri dhurre yarow daahir iyo ibraahim kulubow cali iyo isxaaq aadan madgaale iyo ibraahim aadan madgaale iyo xaaskiisa iyo caruurtooda salaad garaash iyo xaaskiisa iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale maxamed nuur cismaan naciil boor baa la yiri iyo wariye maxamuud cabdirasaaq fantastic iyo sidoo kale cabdisalaan iyo maxamed sheekh shaahi baa la yiri iyo cabdi cadow iyo cabdiraxmaan sheekh madiidow dhammaan dadkani waxay kala joogaan sacuudi arabiya iyo soomaaliya kenya iyo britain maraykankana qaar baa jooga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo hooyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wiil ugu dhashay baydhabo jinaay iyo xaafada buulo jameeco waw ducadana waa ibraahim xasan daandure baa layiri ducada lagaa rabaa ibraahim wiilkan ku dhashay xaafada buulo jameeco ee gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo jinaay
waxaan leeyahay allah ka dhigo kiisoo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa kufaca
mar kale haddaan ku noqonno dhinacii heesaha ee dhegeystayaasha anagu talagalnay barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay ee barnaamijkan dhegta ku hayaba ii garow iyo codkii sahra abuukar cabdi sahra dow waxaan filayaa inay muddo dheer fanaanadan ibraahim ugu dambeysay dawaagii durdur ay shidnayd iyo
dad badan ayaa madaxa u ruuxay heestaasi ay waqti xusuusi doontaa
aad iyo aad aad iyo aad ii garow iyo sahra dow
habeenkii galgashoona seexan iyo heesti iyo galowyo hardo waada intaas ku dhaafno dhabaalkan caasho waxaa naga soo gaaray abti aadan cabdiraxmaan sheekh iyo abti maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo abti cabaas cabdiraxmaan sheekh xaawa cabdiraxmaan sheekh iyo faadumo cabdiraxmaan iyo zeynab cabdiraxmaan iyo asmo cabdiraxmaan iyo eedo xamdi aadan madgas iyo adeer cabdinuur aadan madgas iyo xaaskiisa muslimo cabdulaahi iyo caruurtooda mukhtaar gajuun macalin xuseen waxaana ay taaniid u dirayaan cabdinaasir aadan iyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wiil ugu dhashay baydhabo wiilkaasina waxa ay leeyihiin allah karay kiisoo barbaaro oo soo weynaada dadkiisa iyo dalkiisana anfaca aamin ayaa leenahay
dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka balyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa loogu tahniideynayaa cabdirasaaq yuusuf cali iyo aroosada khadiijo aadan nuur oo ku aqalgalay 8 bishan Maajo sanadkan 2017 deegaanka la foolee gobolka shabeellada hoose dadka u tahniideynaya tahniida gaarsiinayana waxaa ka mid ah hooyo madiine yuusuf maxamuud iyo walaalba la yiri cabdulaahi yuusuf cali iyo cabdisalaam yuusuf cali iyo sacdiyo yuusuf cali iyo ruqiyo maxamuud cumar siidali yuusuf cali iyo dhammaan reer cali gaabow dhuxul iyo reer gaab maxamuud cumar waxay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo ethoobiya waxaanan codsanaynaa bay yidhaahdeen heestii nabad iyo jacayl oo uu qaado zulfa abalese soo gali ibraahim abal wax ka dher waa tii sugaantii laga tiriyay u baahnayde
casho ay heestaasi dhegeystayaasheena uma haynaa si yeeshee waxaan u haynaa hees kale oo ay ka heli doonaan
waxaan filayaa maryan mursal haddii lasoo qaado madaxa aada loogu ruxaya
maxay leedahay
horta heesta magaceedan xusuustaa waa caloolyow
haye
deeriyadan adaano ah ibraahim
maryan mursal ayaan ka sugaynaa
iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan dhegeystayaashana iyaday ka wada maqli doonaan codkeeda
intaan toddobaadka dambe kulmi doono
waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
heestaasi mariin mursal waxay gebagab ahayd barnaamijkeygii hambalidii salaamayn aan u socodsiinayna xaashucuud iyo daanduray hase yeeshee intaynan ka bixin idaacadda aan nuurka codsada wararkii caalamka kuwoodi u durkoona midii laba nuur
mahadsanadsanka wabdi heer sare ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada muqdisho tagista guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xireen waddooyinka muhiimka ah muuse faki ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre
aad baad mahadsantahay nuur heestaasi aad hoosta ka maqlaysaan usaan idiin sheegay waxay gebagabo ahayd barnaamijka salaamaha waxay sidoo kale gebagabo u tahay idaacaddayda galabnimo wax idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doono waxaan ilanahay sidaas iyo galab wanaagsan.